në valet e radios Evropa e Lirë programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Mela Zimkoci dhe do të jemi ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Ambasada Shteteve të Bashkuara në Kosovë kërkon që edhe në Gjilan të përsëriten votimet për kryetar të komunës. Shqipëria do të ndihmojë në integrimin e komunitetit serb në shtetin e Kosovës, thotë Ilir Meta. Bashkimi Evropian i jep infuzione financiare Serbisë. Lidhja demokratike e Kosovës shënon 20 vjetorin e themelimit. Shtetet e Bashkuara dhe Rusia thonë se kanë bërë progres në marrëveshjen e re për redukimin e armatimit bërthamor. Por këto dhe zhvillime tjera mos ish në vazhdim. Fillimi është buletini lajmeve që i ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Prishtinë. Ambasada e Shteteve të Bashkuara kërkoi që edhe në Gjilan të përsëriten zgjedhjet për kryetar të komunës. Besojmë se pas shqyrtimit të mëtejm, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do ta njohë në tërësi obligimin e vet të respektojë vendimin e GZAP-it për të përsëritur zgjedhjet edhe në Gjilan, thuhet postierash në një kumtes të ambasadës amerikane në Prishtinë. Tiranë. Ministri i Jashtëm Ilir Meta premtoi se Shqipëria do të ndihmojë në integrimin e komunitetit serb në shtetin e Kosovës. Zoti Meta theksoi se Tirana do të kontribuojë për ndërtimin e shtëpive për të kthyerit dhe për ndërtimin e objekteve shoqërore e kulturore në komunat me popullat shumicë serbe. Këto deklarata zoti Meta i bëri pas takimit me një delegacion të serbëve të Kosovës, të kryesuar nga antari kryesisë së Kuvendit të Kosovës, Slobodan Petrović, njëherësh kryetari i Partisë Liberale Serbe në Kosovë. Pjesë e delegacionit ishin edhe ministri për kthime dhe komunitete në Kosovë, Saša Rašić, ministri punës dhe mirëqenjes sociale, Nenad Rašić, dhe kryetari posazgjedhur i komunës së Gračanicës, Bojan Stojanović. Beograd. Bashkimi Evropian i ka dhënë Serbisë një mbështetje financiare për buxhet. Delegacioni i Bashkimit Evropian e Serbisë njoftoi se Brukseli ka vendosur fillimisht për mbështetjen e buxhetit të Serbisë në vlerë prej 50 milion eurosh. Po ashtu është thënë se në vitin 2010 Serbia mund ta marrë edhe pjesën e dytë në vlerë prej 50 milion eurosh dhe kredin shtesë prej 200 milion për buxhet. Kjo kredi po bëhet në kohën kur Serbia dje zyrtarisht e dorëzoi kërkesën për pranim në BE, veprim i cili nga presidenca suedeze është vlerësuar si fillim i ri historik për këtë vend ballkanik. Washington, Moskë. Shtetet e Bashkuara dhe Rusia thonë se po bëjnë progres në marrëveshjen e re për reduktimin e armatimit bërthamor. Ministri i Jashtëm rusë Sergej Lavrov tha se të dy palët po planifikojnë shkurtime të paprecedente, siç u shpreh ai, në arsenalet e tyre të luftës së ftoft për marrëveshjen e re, e cila do ta zëvendësoj paktin START 1 të vitit 1991. Në Washington, Departamenti Amerikan i Shtetit tha se është bër progres dramatik gjatë të dy muajve të kaluar, por ka tërhequr vërejtjen për ndërlikueshmërinë e çështjeve për të cilat po zhvillohen negociata. Teheran. Forcat iraniane të sigurisë janë përleshur me mbështetësit e opozitës në qytetin Isfahan. Shumë demonstrues janë plagosur, raporton faqja e internetit Jabas, e njohur për qëndrimin pro-reformist. Forcat e sigurisë u përleshën me protestuesit pro-reformist që ishin bledhur të nderonin Ayatollah Ali Montazerin e ndjerë. Policia ka përdor gaze lotësjeles për t'i shpërndar protestuesit. Shumë persona janë plagosur e disa janë arrestuar. Londër. Dy gazeta meseli në Britani raportojnë se disa nga personat më të afërt të Bin Ladenit jetojnë të mbrojtur nga rojet jashtë Teheranit gjatë 8 viteve të kaluara. Gazeta Times thot se aty jetonin njëra nga gratë e Bin Ladenit, 6 fëmijët e tij dhe 11 nipa e mbesa. Raportohet se ata ishin larguar nga Afganistani në vitin 2001 dhe kërkuan strehim në Iran, ku ata ishin vendosur në një objekt me siguri të lartë. Sipas gazetës, Omar Bin Ladeni, i identifikuar si djali 4 i liderit Al-Qaidës, ka thënë se ai nuk ka pasur ide se vëllëzërit dhe motrat e tij ishin ende gjallë derisa ata i kishin telefonuar në muajin nëntor. Irani vazhdimisht ka hedhur poshtë pohimet se ndonjëri nga të afërmit e Bin Ladenit jeton në këtë vend. Bagdad. Policia e Irakut njoftoi se nga sulmi me bombë kundër një kishe historike në Mosul, është vrarë një person dhe janë plagosur së paku 5 të tjerë. Shpërthimi në kishën në Shën Tomas u bë një ditë para festës së Krishtlindjeve. Javën e kaluar, një bombë pa shpërthyer në një shkollë të kishës, duke vrarë një fëmijë dhe plagosur afro 40 vjet. Berlin. Automobilisti gjerman Michael Schumacher, ka shpallur se po kthehet në garat e Formulës 1, 3 vite pasi ishte tërhequr. Schumacher, që 7 herë ishte kampion botror, tha se ai do të bënte gara për ekipin e Mercedesit gjatë vitit 2010.
I'm very motivated, I'm thrilled and I'm excited.
Jam shumë i motivuar, i prekur dhe i entuziazmuar, ndjehemi freskët si kur më parë, tha Michael Schumacher, i cili në janari mbush 41 vjet. Me 91 fitore në gara, ai është automobilisti më i suksesshëm. Dham me blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emision në vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë do të zhvillojë sot një takim ku do të diskutohen çështjet që kanë të bëjnë me përgatitjet teknike për ripërtritjen e votimeve në komunën e Prizrenit dhe Lipjanit. Siç dëgjuat në hapje, vendimi i KQZ-s për të shpallur rivotim për këto dy komuna është përshëndetur nga ambasada amerikane, por është kërkuar që njëjta gjë të bëhet edhe për Gjilanin. Kronike Dona Pecit.
Ambasadori amerikan në Kosovë Christopher Dell ka zhvilluar sot një takim me kryetaren e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Nesrin Lushta. Në një komunikat për opinion të lëshuar nga ambasada amerikane, thuhet se Shtetet e Bashkuara mbështesin vendimin e KQZ-s të datës 22 dhjetor për të implementuar pjesërisht vendimin e Komisionit Zgjedhor për ankesa dhe parashtresa të datës 19 dhjetor, i cili udhëzoi për sërritjen e raundit të dytë të zgjedhjeve për kryetar komune në Prizren, Lipjan dhe Gjilan. Ne besojmë se pas shqyrtimit të mutejme, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të njohë në tërsi obligimin e vetë të respektojë vendimin e gzapit për të përsëritur zgjedhjet edhe në Gjilan. Qëllimi i ligjit në këtë çështje është i qartë dhe Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka përgjegjësi të qartë të urdhërojë përsëritjen e zgjedhjeve në të tri komunat sipas vendimit të gzapit të datës 19 dhjetor, thuhet në komunikat. Shtetet e Bashkuara përgëzojnë përpjekjet e kryetares së KQZ-s zonjës Lushta për të siguruar zbatimin e ligjit dhe i inkurajojnë të gjitha partitë dhe entitetet politike të respektojnë si germën ashtu edhe frymën e ligjit, gjersa ky proces vijon si dhe të përmbahen nga përpjekjet për të minuar institucionet dhe proceset e vendosura me ligj për avantazhet e tyre partijake, thuhet në komunikatën e lëshuar nga ambasada amerikane. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në takimin e paralajmëruar për sot pritet të diskutojë, siç thuhet, çështjet që kanë të bëjnë me përgatitjet e këtij institucioni për përsëritjen e zgjedhjeve për kryetar komune në Prizren dhe në Lipjan. Kryetaria e KQZ-s Nesrin Lushta tha se në këtë takim antarët e KQZ-s pritet të marrin një informat nga sekretariati i këtij mekanizmi në lidhje me datat se kur Prizreni e Lipjani do të mund të jenë gati në aspektin teknik për të përsëritur zgjedhjet. Lushta nuk përjashtoi mundësinë që në këtë takim të shtrohet sërish në tryezën e diskutimeve vendimi i mëparshëm për komunën e Gjilanit, për të cilin u votua që fillimisht të zhvillohen hetime dhe të rinumërohen votat e pastaj të vendoset për i votim apo jo.
Sa i përket komunës së Gjilanit, vendimi i djeshit është për rinumërim dhe për hetim, ndërsa se si do të veprohet më tutje do të diskutojmë me anëtarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe do të shohim se çfarë vendimi në fund do të marrin.
Ndërkohë Komisioni Zgjedhor për ankesa dhe parashtresa më 19 dhjetor udhëzoi KQZ-n që të shpallë rivotim për të tri komunat. Në vendimin e Komisionit Zgjedhor për ankesa dhe parashtresa, thuajse për Prizrenin, gzapi ka pranuar ankesa në lidhje me, siç thuhet, parregullsitë serioze dhe mashtrim zgjedhor të qëllimshëm për 34 nga 60 qendra të votimit. Ankesat e njëjta kishin arritur në gzap për 21 nga 31 qendra të votimit në Gjilan, ndërsa po të njëjtat ankesa ishin pranuar për 15 nga 25 qendra të votimit të komunës së Lipjanit. Të martën, KSZ-ja ndërkaq votojnë në lidhje me rivotimin jo për të tri komunat në pako, por për secilën komunë veç e veç, për shkak të, siç thuaj, specifikave të komunave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Për 20 vite, Lidhja Demokratike e Kosovës është identifikuar si parti prisë në procesin e lirisë dhe pavarësimit të Kosovës, tha sot presidenti Fatmir Sejdiu gjatë shënimit të 20 vjetorit të themelimit të LDK-s. Manifestimet kanë filluar me një homazh tek vari presidentit të ndjerë dhe themeluesit të LDK-s Ibrahim Rugova. Kronike Zia Dingashit.
Lidhja demokratike Kosovës ka shënuar sot 20 vjetorin e themelimit. Udhëhecit e kësaj partie i kanë atribuar të gjitha meritat për ngritjen e LDK-s si një prej partive kryesore në Kosovë, liderit të saj të ndjerë, presidentit Ibrahim Rugova. Manifestimi qendror është mbajtur në Pallatin e Rinis në Prishtinë, ku para antarësisë dhe mysafirëve të ftuar foli kryetari me postin e ngrirë të LDK-s Fatmir Sejdiu, një herë është presidenti i Kosovës. Nën udhëheqjen e Ibrahim Rugovës, LDK udhëhoqi me proceset në Kosovë, që e quan vendin ka varësimi plot, tha me këtë rast se i diu.
Lidhja demokratike e Kosovës u krijua kur përshuaj një sistem që solli shumë tragedi për Kosovën dhe popullin shqiptar. Kur po binte sistemi komunist në Europën jugindore, derisa Gjermania dhe bota po e rënonin burin e Berlinit, Lidhja demokratike e Kosovës filloi rënimin e mureve ndërshqiptare duke shpallur hapur idenë e pavarësisë së Kosovës. Lidhja demokratike e Kosovës është krijuese dhe jetësuese platformës sonë politike nacionale për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës.
Fryma politike fushatës dhe zgjedhjeve lokale kanë përshkuar edhe manifestimin e sotëm të LDK-s. Kjo është vërejtur kur në sallë është paraqitur dhe mysafir i ftuar kryeministri Hashim Thaçi, i cili është pritur me fishklima të shumta. Thaçi dhe partia e tij, PDK-ja, janë shikuar si rivali kryesor i LDK-s gjatë zgjedhjeve lokale, ndërkohë që këto dy parti politike janë në koalicion në nivelin qendror. Ndërkaq që një dokumentar i prezantuar më pas për 20 vitet e LDK-s në fokus qendror kishte liderin e ndjer Ibrahim Rugova, pastaj presidentin aktual Fatmir Sejdiu dhe përfundonte me Isa Mustafën, që në LDK tashmë shihet si personaliteti i cili ka kthyer LDK në skenën politike pas dy goditjeve që psoi kjo parti, e para vdekja Ibrahim Rugovës dhe e dyta ndarja e saj në kuvendin e fundit të zgjedhor në dy parti politike, në LDK dhe LDD. LDK-ja sotme shihet si një parti që kërkon identitet edhe nga njëri prej ish-themeluesve të saj, Mehmet Kraja, i cili sot nuk është pjesë e kësaj strukture. Kraja thotë se LDK-ja sot ka hyrë në një proces reformimi, por dyshon që kryesia aktuale mund ta çojë këtë proces deri në fund.
Mas largimit të një personaliteti, domethënë kanë probleme që ta gjejnë, ta formulojnë ose të identifikohen me një të tjetër, një lider ose me një tjetër. LDK-ja lodhet kot në kërkim të gjenezës vetë dhe të Rugovës. Ajo duhet situatën të rregulloj në rrethanat e tashme. Në rrethanat e tashme ajo është e kapur nga udhëheqësia saj aktuale, e cila as nuk është ndjenja ta reformoj, as nuk është ndjenja ta çojë përpara, ka me penë vetvetes, domethënë.
Një mesazh urimi LDK-s i erdhi edhe nga kryeministri dhe lideri i Partisë Demokratike të Shqipërisë, Sali Berisha. Gjatë ditës kryesie LDK-s bëri homazhe tek varri presidentit Rugova. Më pas ata vizituan ish-selinë e LDK-s dhe vun kur themelin e selisë së re të partisë. Ndërkaq, për të rikujtuar momentet e themelimit, zyrtarët e lartë të LDK-s pinë dhe kafe në mëngjesit në restorantin ku ishte marrë vendimi nga elita politike dhe intelektuale Kosovës e para 20 viteve për themelimin e kësaj partie, pavarësisht se shumica e tyre sot nuk ishin të pranishëm në këtë shënim jubilar. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Pjesëmarrja serbëve në zgjedhjet lokale ishte 10 herë më e lartë se sa në zgjedhjet e 2007-s dhe më e lartë se sa në zgjedhjet e Serbisë të mbajtura në Kosovë, ka konkluduar Instituti Kipred. Në këtë analizë vjet në pas se pas dy dekadave ka rënë ndikimi partive radikale, ndërsa sfida mbetet pjesa veriore e Kosovës. Kronikë Albana Isufit.
Zgjedhjet lokale të mbajtura më 15 nëntor si dhe balotazhi 13 dhjetorit sipas Institutit për kërkime dhe zhvillime të politikave kanë vënë pa mbështetjen që serbët në jug të lumit Ibër i dhanë institucioneve të Kosovës. Në zgjedhje sipas drejtorit të këtij instituti Ilir Deda u shënua një pjesëmarrje 10 herë më e madhe e serbëve sesa në kohën kur Unmiku administronte Kosovën, por më e madhe edhe sesa në vetë zgjedhjet e Serbisë të mbajtura në Kosovë pas pavarësisë.
Është shumë e rëndësishme me u cek që pjesëmarrja e serbëve ka në dy vendbanimet më të mëdha pas Mitrovicës në Gračanicë dhe Shtëpc, ka qenë më e lartë se sa në zgjedhjet paralele të Serbisë.
Në zgjedhjet lokale të 15 nëntorit dolën edhe tri komunat e reja serbe, Gračanicë, Ranilluk dhe Klokot, në të cilat pjesëmarrja e serbëve në votime ishte e mirë. Ilir Deda mendon se këtë zhvillim i ka paraprirë përmirësimi i raporteve shqiptaro-serbe, ndërsa pozitiv sipas tij është fakti se komunat e reja tash kanë legitimitet të plotë të popullatës serbe.
Hapet një dimension i ri në raportin ndërmjet shqiptarëve dhe serbëve, e kjo ka të bëjë që pas 20 vjetëve është hera e parë që dy popuj kanë me izgjedh problemet e tyre në rrugë në një rafsh institucional, me një kushtetutë cila e respektohet me ligjet njëjta cila do të respektohet.
Një tjetër rëdhën që është potencuar nga Kipredi është rënja dominimit të subjekteve serbe me qëndrime radikale.
Mas 20 viteve përfundon dominanca e Partisë Radikale Serbe në Kosovë. Edhe në zgjedhjet paralele të Serbisë të organizuara këtë vit në Kosovë, edhe në zgjedhjet e Kosovës, partitë cilat kanë më së shumti për krahje ndër popullatën serbe është Partia e Pavarur Liberale, e cila realisht i ka marrë 5000 vota dhe është një ndër partitë më të forta serbe në Kosovë.
Ndërsa është vlerësuar pozitivisht krijimi i komunave të reja dhe pjesëmarrja serbe, Kipret ka vënë pas sfidat që do të kenë këto komuna si pasojë e ekzistimit të strukturave paralele serbe, mungesës së stafit, mungesës së infrastrukturës përkatëse dhe buxhetit të pamjaftueshëm. Kurse komunat veriore të Kosovës ku bojkotuan zgjedhjet në tërsi nga komuniteti serb, sipas Kipretit paraqesin një sfidë të madhe për institucionet. Krenar Gashi nga ky institut tërheq vërejtjen se dominimi i strukturave paralele serbe të sigurisë ka ndikuar në bojkotin serb.
Në Mitrovicë veriut nuk mund të ketë implementim të suksesshëm të decentralizimit dhe mbajtje të zgjedhjeve për derisa aty të operojnë strukturat paralele të sigurisë së Serbisë. Kjo është masa e qartë. Këto struktura i kërcnojnë dhe ua bëjnë jetën shumë të vështirë atyre që vetë se mendojnë që të jenë më bashkëpunues me institucionet e Kosovës.
Po ashtu synimi Beogradi zyrtar për ndarjen e kësaj pjese të Kosovës ka bërë që mbështetja për institucionet e Kosovës të mos jetë e njëjtë sikur në pjesën jugore të vendit. Ndërsa krijimi i komunës veriore të Mitrovicës është shtyr nga institucionet deri në muajin maj të vitit të ardhshëm, që nuk kupton se atëherë do duhet të mbaheshin zgjedhjet, Gashi mendon se zgjedhjet të reja do të duhet të organizohen edhe në tri komuna tjera me shumicë serbe, në Leposavić, Zveçan dhe në Zubin Potok. Në këto tri komuna kanë fituar me vota të vogla kandidatët shqiptar si rezultat i bojkotit serb.
Me domos duhet të organizohen zgjedhjet e reja, sepse zgjedhjet e Kosovës në këto tri komuna kanë ngushtu, sepse apo një dalje që sharake në zgjedhje. Mirë po, në ndërkohë, derisa të organizohen zgjedhjet e reja, derisa të krijohet një klimë për mbajtjen e këtyre zgjedhjeve, qeveria e Kosovës në bashkëpunim me partitë politike serbe dhe presidentin ndërkombëtar të Kosovës, nuk duhet t'u zgjas mandatin këtyre kryetarëve aktual, por duhet të caktojë një lloj këshilli komunal për menaxhimin administrativ të komunës derisa këto zgjedhje të mbahen.
Instituti Kipret ka kërkuar nga komuniteti ndërkombëtar që të jetë më këmbgulës në eliminimin e strukturave paralele serbe. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Procesi decentralizimit ka shënuar progres në fazën e zbatimit, thanë sot përfaqësues të Ministrisë së Pushtetit Lokal në konferencën përmbyllëse të vitit. Ata me këtë rast përmendën edhe sfidat që pritet të hasë ky proces në veri të Kosovës si pasojë mosbashkëpunimit të serbëve me institucionet kosovare. Kronike Arton Kunushevcit.
Procesi i decentralizimit ka shënuar progres gjatë vitin 2009, pohon zyrtar të Ministrisë së Pushtetit Lokal. Përveç tri komunave në veri, Leposavićit, Zveçanit dhe Zubin Potokut, pothuajse të gjitha mjediset tjera me shumicë serbe kanë mirëpritur implementimin e këtij procesi. Këtë e pohon edhe vetë ministri Sadri Ferati, i cili shpjegon më shumë.
Kur flasim për decentralizimin, po, ai po pranohet. Gjitha komunat i kanë pranuar kompetencat që ne i kemi deleguar, i kemi bërë sipas ligjeve dhe njëkohësisht me daljen në zgjedhje në komunat, Graçani Kloko Trani Luk, shihet se edhe aty ka qenë i mundshëm implementimi i kësaj dhe me përjashtim Mitrovic dhe partesh që kemi dhonë shpjegimin kaluar mund edhe të përsërisim që ato kanë veqë të bëhat ma vonë pas një përparimi që duhet shënohet sidomos në Mitrovic dhe pra me të drejt konstatojmë se po ajo është bëjë mundshëm është zhvillu, është implementu dhe qytetarët e kanë pritë mirë.
Megjithatë, ministri Ferati pohon se edhe 2010 do të jetë sfidë për institucionet e Kosovës kur është fjala për krijimin e komunës së re në Mitrovicën Veriore. Ai thotë se po zhvillohen bisedimet e vazhdueshme me qytetarët e asajane për t'u bërë të qartë se procesi i decentralizimit është në të mirën e tyre. Por aktualisht tekson ministri Ferati në Mitrovicën e Veriut nuk ka ambient të përshtatshëm për fillimin e implementimit të decentralizimit.
Sfida është veri i Kosovës, Leposavićës, Zveçanit, Zubin Potoku dhe në rend par Mitrovica. Interesime ka dhe që tjetë e mundshme fillimisht, unë po e quaj kësisoj, me të drejtë, fillimisht që të qërohet gjendja në Mitrovic, që të kryhet një ambient normal për të mujtë pastaj me implementu nga se themelimi i komunës së re. Do ta ketë kuptimin atëherë kur ajo do të jetë një komunë që do të mund të shërbej barabart për gjithë qytetarët e saj. Tash për tash, nuk ka ambient që qytetarët shqiptar në Mitrovicën e Veriut të jenë të lirë, që të jenë pjesë e ndërtimit të atij institucioni, që nëse të jenë punësuar në atë institucion.
Ministri Ferati kërkoi nga misioni i Bashkimit Evropian në Kosovë EULEX që të intensifikojë punën dhe të krijojë një ambient të mirë për funksionalizimin normal të jetës në atë pjesë të Kosovës. Nga ana tjetër, drejtori i Institutit Kosovar për Qeverisje Lokale Besnik Tahiri thotë se formimi i komunave me shumicë serbe është dhe do të mbetet sfidë, pasi që sipas tij, serbët lokal nuk e kanë interesimin e duhur për të bashkëpunuar me institucionet e Kosovës.
Sa i përket themelimit komunave të reja, ju e dini se tani më në 3 komuna kanë ndodhur zgjedhjet lokale, ekipet përgatitore kanë filluar të funksionojnë, mirëpo ende ka një rezistencë nga komuniteti serb që edhe në këto 3 komuna ku tani më kemi zgjedhje të ketë një pjesëmarrje të tyre në pushtetin lokal, që është edhe një sfidë tjetër dhe e cila duhet të adresohet. Në anën tjetër, kemi një rezistencë në veriun e Kosovës, që për mendimin tim është kruciale dhe në fakt decentralizimi si politik ka ardhur fakt për me argumentim se duhet ruhet integriteti territorial i Kosovës.
Me ligjet e miratuara nga Kuvendi i Kosovës, pushtetit lokal janë mbartur shumë kompetenca nga niveli qendror, pohon Tahiri, por sipas tij ende ka ngjecje në zbatimin e atyre ligjeve.
Shifet se ende ka ngjecje serioze në zbatimin e ligjit, dhe të njëjtën kohë do të thotë ka një diskrepancë në mes të ligjit që është në letër dhe kuptimit që ndodhen teren nga komuna se si dhe çka mund bëjnë dhe çka janë mundësi.
Me planin e Atisarit parashihet formimi i 5 komunave të reja me shumicë serbe, si dhe zgjerimi territorial i komunës së sotme të Novobërdës. Ministri Ferati shprehet optimist se bashkëpunimi në të ardhmen me banorët serbë të Kosovës do të rritet, gjë që kjo do të mundësojë jetësimin e planit të decentralizimit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konoshevci.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Ju flasim drejt për drejtë nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Ora saktë është 16:22 minuta. Pason një kronikë nga Shkupi. Buxheti i Maqedonisë që po diskutohet në Parlamentin Republikan ka nxitur kritikat e ashpra tek partitë opozitare. Përderisa për ministrin e financave Zoran Stavrevski, buxheti shtetror i 2010-s do të ndihmojë zhvillimin e ekonomisë së Maqedonisë, deputetët e opozitës atë e kanë quajtur politikë okupuese të qeverisë. Përplasjet e ashpra ka edhe mes partive politike shqiptare të Maqedonisë. Kronike Zeljeta Hajro Jahjagës.
Buxheti për vitin 2010 është real dhe i konstituar në atë mënyrë që të ndihmojë ekonominë e Maqedonisë të dalë nga kriza. Ka theksuar kështu para deputetëve zëvendës kryeministri i Maqedonisë një herë dhe ministri i financave Zoran Stavrevski, duke arsyetuar buxhetin shtetëror për vitin e ardhshëm.
Votana su ka bëa prezimin i merki za shtjedenje.
Janë dërmar masat u kurse hetë në disa sektorë që do të thotë zvoglim të numrit të punësimeve në përjashtim të procesit integrues dhe ata që kanë të bëjnë me realizimin e marrëveshjes së Ohrit. Ka theksuar zëvendës kryeministri i Maqedonisë një herë dhe ministri i financave Zoran Stavrevski, duke bërë të ditur se për buxhetin shtetëror të vitit e ardhshëm janë parapar 2.5 miliard euro, ndërkohë që deficiti buxhetor është planifikuar të arrijë 170.000 euro. Por opozita vlerëson se shteti në këtë formë ka hartuar një buxhet vdekjeprues për zhvillimin e ekonomisë së vendit.
Okupatorska ekonomska politika na vladata.
Bëhet fjalë për një politikë okupuese të qeverisë, ka theksuar kështu deputeti i opozitës maqedonase Jovan Manasievski, duke i ripërsëritur ministrit të financave se me buxhetin e hartuar në këtë formë tërësisht do të ngul fatet ekonomia e vendit për shkak të politikës destruktive që ndjek ajo. Përplasje të ashpra ka dhe mes partive politike shqiptare. Deputeti i Partisë Demokratike Shqiptare Imer Aliu në një konferencë për shtyp ka theksuar se buxheti shtetëror i 2010-s tërësisht përjashton interesat e shqiptarëve dhe është në funksion vetëm të politikës maqedonase.
Ishin publikisht Aliametin dhe Todrin. Ta tregojnë të gjithë sektorët në institucionet si në ekonomi, kuci, kultur, shkencë, arsim, investime kapitale në infrastrukturë dhe ngjashëm, se sa është hisja e shqiptarëve në këtë buxhet diskriminuar. Dëvdojnë se kanë rritë buxhetin për përfaqësim të drejtë adekuat, mirëpo për fatkeq nuk ju japin qëtim shqiptarëve. Që ata pak të pranuar Serin në shtëpi.
Ka theksuar deputeti Imer Aliu nga Partia Demokratike Shqiptare, e cila vazhdon të bojkotoj punën e parlamentit, por me këtë konstatim nuk pajtohet koordinatori grupit parlamentar të Bashkimit Demokratik për Integrim, Tahir Hani. Ai thekson se në asnjë sektor nuk janë shkurtuar mjetet për shqiptarët, por kundrazi nënvizon ai, ato janë shtuar.
Në këtë drejtim do të kisha potencu se në vitin 2010 kemi mjaft mjetet financiare të ndara në sekretariatin për implementimin e marrëveshjes së Ohrit, kemi mjetet financiare të ndara për spitalin e Tetovës, kemi mjetet kapitale për Universitetin Shtetëror të Tetovës, po ashtu edhe në sferën e kulturës do të kemi 5 festivale të cilët do të kenë financim të drejtë për drejtë nga qeveria.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Antarësimi i Serbisë në Bashkimin Evropian është një proces që do të zgjasë me vite, por hapi më i rëndësishëm që qeveria serbe mundet dhe duhet ta bëjë është ai për të cilin nuk e gëzon mbështetjen e popullit, pra dorëzimi i drejtësisë i generalit Ratko Mladić. Kështu thuhet në një artikull të sipërditshmes londineze Times për mbledhjen e cilit për transmetim e ka përgatitur Arbana Vitishiçi.
Aplikimi i Serbisë për antarësim në Bashkimin Evropian shënon një hap të rëndësishëm përpara, një hap më larg nga e kaluara erët e këtij vendi, shkruan e përditshmja Times. Gazeta rikujton se politika e Serbisë ka psuar goditje të rëndë më 2003 me vrasjen e Zoran Gjinjicit, kryeministrit reformator, i cili synonte vendosjen e raporteve më të ngushta me Perëndimin. Nëse detyrimet për antarësim përmbushen, ndryshimet do të jenë shumë se simbolike, edhe pse simbolet, shkruan gazeta, kanë rëndësi të veçantë. Hyrja në Bashkimin Evropian do të simbolizonte shkundjen e Serbisë nga ndikimet më të dëmshme që Evropa ka parë që prej 1945 të një regjimi nacional socialist. Qasja i redentiste, ksenofobike dhe vrastare e Miloševićit për krimin e Serbisë së Madhe ishte një projekt kriminal që zhbëri Bosnjën dhe sulmoi rënd Kosovën, shkruan Times. Serbia duhet të përshpejtoj reformat në ekonominë e saj, sistemin ligjor dhe atë kushtetues nëse synon kualifikimin. Ky proces do të zgjasë me vite, por hapi më i rëndësishëm, të cilin qeveria serbe mundet dhe duhet ta bëj, është ai për të cilin nuk e gëzon mbështetjen e popullit, t'ia dorëzoj drejtësisë generalin Ratko Mladić. Është thjesht e paimagjinueshme se vendqendrimi i generalit Mladić është mister për çdo kënd në shërbimet publike të Serbisë, shkruan Times. Asnjë vend nuk mund të mendoj se mund t'i afrohet parimeve evropiane të drejtësisë dhe sundimit të ligjit nëse mbrohet një njeri i tillë. Pikërisht për këtë arsye mbi të gjitha, disa shtete evropiane, posaçërisht Holanda, hamenden për një bashkëpunim më të ngushtë me Serbinë aktualisht. Skepticizmi i tyre është i kuptueshëm, shkruan gazeta. Ngathtësia e Serbisë për të dorëzuar kriminalet e luftës ka sfiduar bashkëpunimin e saj me bllokun evropian. Për parimi është vërejtur vetëm kohët e fundit me një marrëveshje të re tregtie dhe liberalizim vizash për serbët. Por, shkruan Times, antarësimi i Serbisë i kushtëzuar me adoptimin e parimeve të Bashkimit Evropian duhet të ndiqet jo vetëm për hir të Serbisë, por edhe për hir të Evropës. Në këtë drejtim, gazeta merr shembull linjën e Republikës Federale të Gjermanisë më 1949 dhe rreshtimin e saj me Perëndimin Liberal. Brenda 5 vitesh, Gjermania ishte ftuar të bashkohet NATO-s dhe historia barbare e këtij vendi nuk ishte haruar, por ishte të i kaluar me mjete institucionale, shkrua në fund e përditshmja Times.
Në mbyllje përsërisim lajmet kryesore të ditës. Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Kosovë kërkon që edhe në Gjilan të përsëriten votimet për kryetar të komunës. Shqipëria do të ndihmoj në integrimin e komunitetit serb në shtetin e Kosovës, thot Ilir Meta. Bashkimi Evropian jep infuzione financiare Serbisë. Lidhja Demokratike e Kosovës shënoi 20 vjetorin e themelimit. Shtetet e Bashkuara dhe Rusia thonë se kanë bërë progres në marrëveshjen e re për edukimin e armatimit përthamor. kaq në këtë edicion të radios Evropa e Lirë. Adresa e jonë në internet është evropaelir.org. Unë jam Melazim Koci, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Nga Praga, ju urojmë qastet e këndshme. Mirë dëgjofshim.